basaio hasieran ere esan dugu hilabetero behin eskaintzen diegula tartea zinema kontuei eta gaur ere horrelaxe egingo genuela eta horretarako ba beti bezala telefonaren bestaldean dago Maitane Legarreta. Arratsaldean Maitane, esan moduz?
Arratsaldean ondo, zuek ere bai.
Gu ere ondo eta zinema kontuak tokatzen direnean ba gogotsu egoten gara baita ere errepasotxo bat egiteko azken aldiko ba telesail eta filmei eta gaur ere horixe egingo dugu zehazki lau telesail eta bost filme ekarriko dizkiguzulako eta telesailetatik hasiko gara ondori itzen baldin bazaizu Maitane Derry Girls deiturikoarekin hasiko garelako.
Bai, hori da. Bueno, pixka bat pentsatzen abitu nintzen aurten, bazet telesail izan diren jendearen ahotan. Eta, bueno, ia da nik telesailak ikusteko denbora gutxi izaten duela, orduan pixka bat ikusi nuen ze telesaila epatzen ziren, bat ez telesaila sozialetan eta. Eta horietako, bueno, lau ekarri dizkezu, eta aurten sona gehien eduki dutenak, edo, bat ez ere jendea artean, ez?
Mm-hmm.
Eta horietako bada, Derry Girls, patu dut zumen zela, Lisa McGee irlandarrak idatzetakoa eta sortutakoa, bera hain zuzen ere Derrykoa bertakoa da.
Mm-hmm.
Hau iaz estrenatu zen, eta martxoa pirilean bigarren denboraldia eman zuten agoten. Eta badirudi, hirugarrena ere ekoizpen bidean dela.
Mm-hmm.
Eta, bueno, telesail hau, bueno, Derryn dago kokatua, bertako launera beren ingurukoa da, eta, bueno, lauak neskak dira, eta gero dago beste mutil bat, hoietako baten lehen guzua dena, eta hau ama irlandarra honek ama irlandarra du izatez, baina Londresen azitakoa da.
Mm-hmm.
Eta alako batean, ba, Londrestik Derryra joango da bizitzera, eta neska hauekin elkartuko da izuzen ere beraien ikastetxean. Eta ikastetxe hori mojen eskola bada, neskena bakarrik dena, eta batean mamutila hau ere hor txegatatuko da ez, pixka bat kuriosa izango dena.
Mm-hmm.
Eta laragoita hamarreko hamarka da amaieran dago kokatua, hain zuzen ere, gatazka armatuaren, ba, irearen eta azken urteetan.
Mm-hmm.
Eta, bueno, gatazka politikoaren gaia hor dago, eta badauka bere pisua, baina era berean, bueno, estudio gehienak edo esan dezagun, nera bezaroaren bultakoa direla, ez? Ba, nera bezaroan gizatzen diren gauza horiek, eta aldaketa horiek, heldu erorako bidea, eta, bueno, pixkat horrekin lotuta dago, eta, bueno, oso egoera, bueno, komedikoak ez, eta humorezkoak eta sortzen dira, eta, bueno, saltxa hundia dago, telesail hontan.
Ba, ipatu duzun hasiera horrekin ja ematen du esaten zenuen bezala saltxa egongo dela, eta bueno, izango duela komediarako tartea ere telesail honek. Aipatu duzu, bi denboraldiak estreinatu dituztela, eta hirugarrena bidean omen dagoela?
Bai, hori da, ekoizten edo aldi direla, bentsat, asmoa dago, hirugarren bat ere egiteko, hori da, bueno, hain...
Orain
beste jaik ikusi eta gero zain egongo gara.
Hori da, oraindik ba bueno, jarraipena izango duenez, entzuleak hasi daitezke dagoeneko lehenengo bi denboraldiekin ikusi espaldin badute hirugarrena ere, ba iritsiko dela ematen duelako. Horixe lehenengoa, Derry Girls deituriko telesaila, baina bigarren batera ere pasatuko gara, Fleabag deitutako aukerespanago horrela auskatzen da, konta iguzu?
Bai, hori da. Bueno, hau nik uste dut baita ere urteko telesaila aipatzenetako bat izan dela, komedia eta drama uztartzen ditu telesail honek, eta erresoma batutik dator, Phoebe Waller-Bridge da sortzailea, idazlea, telesailarena, eta hortaz gainera aktore nagusia ere bera da.
Uh-huh.
Da, bueno, bere-beretik ateratako zerbait, ez? Eta, bueno, bera gainera, berez, Edimburgoko jaialdi batean egin zuen bakarrizketa bat, eta handik sortutzen telesaila behireko proiektua.
Uh-huh.
Eta, bueno, 2006an, kaleratu zen lehen denboraldia, baina bigarrena aurten eman dute. Beraz, bueno, tartetxo bat egon da lehenengotik bigarrenera, eta bueno, oihartzuna handia izan du gainera, ez? Batez ere bigarren denboraldia honek, gainera, bueno, aurten emisarietan ere, ba, aktore, gido, izuzendaritza, eta bueno, telesailonenaren sariak irabazi ditu, besteak beste. Eta, bueno, bazer kontatzen den telesaion da, ma, bueno, protagonista aipatu dudan bezala, Phoebe Waller-Bridge da, 30 inguruko emakume bat, Londresen bizi dena, eta esan ez dago, ma, nora ezean da bilela pixka bat, ez? Bere lagunik onena galdu berri du, familiarekin tirabira ditu, bueno, negozioa ere ez dagoak oso ondo, diru premian dago, eta askotan, ma, bueno, inguruko eskatzen aritzen da. Eta, bueno, gero berak jarrera aldetik eta oso jarrera, bueno, esan ezagun zuzena duela, lotxagabea, bueno, seksualki oso aktiboa den pertsona bat agertzen da.
Uh-huh.
Eta, bueno, pixka bat, bada, pertsonaia berezio bat, eta trama, bueno, bitxiak eta dituena. Eta gero badago berezitasun bat telesaio hontan, eta da, batzuetan, aktoreak berak kamerari begiratzen diola, ez? Eta askotan, aipatzen den laugarren pareta hori edo, gainditu egiten du. Ikuslei, bere barne bakarrezketa horiek erakusten dizkie, azalpenak egiten ditu, komentarioak egiten ditu kamerara begiratuz, eta bueno, hori ere bada zaugarrietako bat, ez?
Mm-hmm. Ba, forman ere berezitasunak dituela aipatzen zenuen, kamerari ere begiratzen diolako aktoreak telesailean zehar, esandakoa, ba, bai zuzendari gioigile eta aktorea ere Phoebe Waller-Bridge dela, berdina bere-beretik ateratakoa esaten zenuen bezala. Tarte asko, lehenengo denboralditik bigarrenera ere, baina entzutetsua izan da, eta gainera aipatzen zenuen, basari asko jasotako telesaila izan dela. Ba, honekin jarraituko dugu, hirugarren telesailera, oraingo hontan, kasu hontan, Mindhunter ziburuz hitz egingo diguzulako.
Hori da, hau Estatu Batuetatik datorren telesail bada, pixkal krimenak eta suspentsia ditu oinarrian, eta bueno, benetako krimenen ingurukoa den izen bereko liburuan oinarritua dago. Mm-hmm. Bertan bi FBI agente agertzen dira, Holden eta Bill, eta Wendy, psikologoa, ez, hiru hoe dira pertsonaia nagusiak, eta jokaerak edo, ez, pertsonen jokaerak modu zientifikoan edo aztertzen dituzten sailean egiten dute lan, ez, FBI-ren barruan. Eta kartzelan dauden, bueno, serieko hiltzaile horiek, ez, ba, pertsona asko dituzten hiltzaile horiek elkarrezketatzen dituzte, beraien pentsamoldea ulertzeko, eta modu horretara, ba, martxan dauzkaten kasu horiek argitzeko edo isteko. Eta, bueno, honek ere bi denboraldi ditu, abuztuan kaleratu zen bigarrena, eta badirudi hirugarren denboraldia ere izango dela, baina noiz izango den hori ez dakigu. Mm-hmm. Eta bueno, ekoizletako bat David Fincher zuzendaria da, eta badirudi ba, David Fincherrek eskuartean duen filma bukatu arte behintzat, ez dela hirugarren zati hori aterako, baina asmoa omen da bost denboraldi egitea. Beraz, mm-hmm, ikuste dut, denboraldi baterako badaukagula.
Ba, bai, hirugarrena bidean omen, agian itxaron beharko da denboralditxo bat esaten zenuen bezala, baina bost egiteko asmoa badago ere, luzerako emango du Mindhunter honek ere. Azken telesailera pasatuko gara Maitan, eta nik aitortu behar dute, ba, bueno, hau dela agian entzunena edo izan dudana azken aldi hontan, Txernobil telesailak zeresana ere izugarria eman duelako.
Bai, bueno, telesail laburra da hau, eta, bueno, 1986an, dena dakizuen moduan, Txernobilen izan dako ondamendi nuklearari buruz, bihar du. Eta, bueno, bertan kontatzen dena da, ba, une hartan edo zer gertatu zen, eta ez momentu horretan gertatutakoa bakarrik, baita ondoren edo, bueno, ba, ze aldegin egin ziren, ba, bertako kutsadura hori ba, garbitzeko, eta horri buelta emateko, ez? Eta, pixka bat kontatzen da, ondamendi hark, ba, ze eragin izan zuen pertsonen bizitzetan, baita laguntzera joan ziren hoien bizitzetan, ez? Eta ba, jende askorentzat agian hain ezagunak ez diren gauzak edo kotatzen dituzte, adibidez ba, laguntzera azaldu ziren suhiltzaileek egin zituzten aleginak, bertan ibili ziren voluntarioak, bestetik baita ere mehatzari talde bate gerturatu zen, ba, erreaktorearen azpian, justu ere, ba, zulo edo pasadio bat egiteko, eta mm-hmm, azken finean liburu bat edo hartu dute kontuan telesaila egiteko, eta bueno, liburu hori da, no, Txernobilgo ahotsak edo deitzen da, mm-hmm, eta Svetlana Alexievich kazetari edo idazle bielorrusiarrak idatzi zuen, eta bueno, hor bertan azkenean jaso zituen, ba, Priateko herritarrek gogoratzen zituzten bizipen horiek, ez? Eta kontatu zuten abereiek bizitakoaren inguruan. Eta hori da gopiska bat denaren oinarrian.
Mm-hmm. Esan dezakigu gainera Maitan, egian telesail honek fenomeno bat ere sortu duela, ez? Atera estreinatu zenetik eta denon ahotan egoten hasi zenetik, ba asko izan direlako Txernobilera bertaratu direnak ere, ba bueno, telesail honen aitzakiarekin edo, ez?
Bai, bueno, baki gainera telesailekin eta filmekin eta zergatzen den arrakasta izaten dutenean askotan horrek gero turismoan ere eragina izaten du.
Hurbil ezagutu dugu Gaztelu Gatzen adibidez, ezta? Juego de Tronosekin ere.
Sekin eta bai, zergatu den eta nik uste dut horrek izaten duela bai, eragina. Mm. Bai, hobe askotan geroago, behin moda pasota gero, edo, batea, edo alma lima da lehenago, ba, lehenago.
Ba, bai, gertaera historikoengatik baino telesail eta filmek ematen duen ez ere jendartea gehiago mugitzen dute aipatzen genuen bezala. Bueno, hori esek telesailak gaurko hontan ekarri dizkiguzunak, Derry Girls, Fleabag, Mindhunters eta Chernobyl, gaurko hontan askotan hitz egiten du jendeak ere telesailetara, telesailekin hasi nahi izaten duela, baina ez duela jakiten zeinekin hasi edo zeinetara engantxatu moduren bat batean esateko, ba hementxe lau gomendio zoragarri ere, ba eske denon ahotan izan direnak eta arrakasta izugarria izan dutenak. Ba telesailetatik filmetara pasako gara Maitane, kasu hontan 5 ekarri dizkiguzulako gaur eta Knives Out filmarekin hasiko gara.
Bai, hori da, kartelean dauden filmatzei buruz hitz egingo dut, hoietako da Knives Out, hau Estatu Batuetatik dator, umore beltzezko misteriozko filma da, Ryan Johnsonek zuzendua. Eta gainera, bueno, ospe handiko eta talento handiko aktore talde bat dago filma honetan. Mm-hmm. Tartean, ba, Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, bueno, Christopher Plummer, bueno, eta barrez. Eta, bueno, egia da, aktore honak edukia batik pelikula kaskarra egin daitekela. Nik horrenik ez dut ikusi, baina itxura bintzat ona du, ez? Eta, bueno, pixka bat argumentua edo kontatuko dizuet zein den. Harlan Thombry, da, bueno, protagonistatako bat edo, bera da, idazle aberatxe bat, eta, bueno, ba, bere 85. urtebetetzea ospatzeko senideak eta familiartekoak ba, gonbidatzen ditu etxera, ez? Baina, ospakizunaren urrengo goizean, Harlan hilik aurkituko du, etxeko arduradunak, eta orduan, ba, Benoit Blanc detektibeari deituko diote, ba, kasua argitzeko, ez? Ba, zer gertatu den argitzeko. Eta, ba, bueno, familiako kide guztiak bertan dauden horiek, ba, susmagarri bihurtuko dira, eta detektibeak, ba, bueno, banan-banan elkerrezketak egingo diezkie, ba, jakiteko, ez, zeiet paketatu den. Eta, bueno, modu horretara, ba, sekretuak agerian gehatzen dira, bueno, Harlan hiltzeko arrazoi posibleak ere ateatzen dira, eta, bueno, pixka bat dena korak bilatzen, ez, hasiko da, hortik aurrera. Mm-hmm. Eta, bueno, azkenean ikusera pixka bat, puzle hori osatu nahian, eta, ez, ba, jakiten duen informazioaren arabera, ba, benetan zerretatu den jakin nahi horretan, ez, murgilduko da.
Ba, ematen duen ez ere, historian engantxatu egiten zaituen horrelako filme bat izan daiteke, ez, norbera ere, ikuslea bera ere, historian sartu eta ikerketa lan hori edo egiten sartzekoa. Knives Out horixe, baina jarraituko dugu rengoarekin, Madre filmea ere ekarri diguzulako gaurkoan.
Bai, hau ere ez dut ikusi oraindik, baina badaukat gogoa, Rodrigo Sorogoyen zuzendariaren azken filma da eta bueno, hain zuzen ere aurretik izen bereko film labur bat egin zuen. Mm-hmm. Film labur honek Goia saria irabazi zuen eta Oscarretarako ere hautagaia izan zen. Eta bueno, film labur horrek kontatzen duena da, bueno, Elena agertzen da ama eta Elenak ba 6 urteko semearen deia jaso du. Eta hark kontatzen dio Frantziako hondartza batean galduta dagoela, oporretan, eta ez duela aita aurkitzen. Ez, alako batean, ondartzen dago, eta ezin du aitarik aurkitu, ez dakit ondagoen. Eta, bueno, ba, film laburrean kontatzen den hortatik, salto egin dute nolabait 10 urte geroago, eta hori da film luzean edo kontatzen dena, ez? 10 urte pasata, semea desagertu zen ondartza berean bizi da Elena ama, jatetxe bateko arduraduna da, eta, bueno, nolabait badirudi, ba, bere urtetan ez igaro duen zulo ilun hori edo gainditzen edo hasi dela argi pixka bat ikusten, baina alako batean jan ezagutuko du nerabe bat eta nerabe horrek ba bere semea gogorarazten dio eta nolabait ba bien artean lotura handia edo sortzen da. Mm-hmm. Eta horrek azkenean ba eragina dauka beraien inguruan, ba beraien ingurukoen artean alako konfiantza ez da edo sortzen da. Kaos pixka bat, eta bueno, pixka bat hori da kontatzen dutena film labur honetan, oza, film luzean, barkatu.
Mm-hmm. Ba, horrela entzun da ere, askotan arreta deitzen dute ez, laburpena egiterakoan ere zenbat eta zenbat buelta eman ditzaken historia batek, ondoren pelikulak ikusterakoan ere desberdin bizitzen den kontua da, honek itxura ederra dauka ikustera joan beharko gara beraz. Jarraituko dugu rengoarekin Maitane, parasite, ez dakit nola oskatzen den ere originalean, kontaiguzu ze film dakarzun.
Bai, bueno, berez, berezko izena Korear ez da, izain txun, ezakit adien oso ondo nola ozkatu, baina bon, izain txun edo, eta ingeles ez, izan guztatekena Parasite izena jarri diote, eta bueno, nola baita euskera izango nukena, ba, parasitoa edo bizkarroia edo ez, hori da izen burua. Bueno, Bong Joon-ho, ego Korear, bueno, baina zinemagile ezaguna da, bere pelikula da, hain zuzen ere, berak idatzia eta zuzendua, eta Donostiako zinemaldian ere izan zen, film hau, eta horretaz gain, Kango filme, bueno, filme, zinemaldi horretan, lortu zuen film honenaren urrezko palmorria. Eta, bueno, ba, pelikula honen izan dezakegu nahiko komedia beltza dela, eta, bueno, badagoela suspensetik eta thrilleretik ere, eta, bueno, kontatzen dena da, bueno, familia txiro bateko aita, agertzen da, Kitaek da, bera, eta, bueno, familia dezira zeulgo pixu batean, bueno, lan prekarioekin lortzen dute nola edo ala familia aurrera ateratzea, hori ez, fakturak eta ordaintzea. Baina, bueno, egun batez, semeak lortuko du familia aberats batean ingleseko klase partikularrak ematen hastea. Eta, bueno, horren nola bai, ate batzuk irikiko dizkie, mutikoa, bueno, nahiko bizia da, eta lortuko du etxeko andrearen konfiantza bereganatzea, eta horrela, bat pixkanaka, bere familiako kideak, bueno, nolabait, etxe horretan lanean edo sartuko ditu, ez? Etxeko lanak egiten, edo, edo gidari lanetan, edo garbiketa lanetan, edo lortuko du etxeko andre horrek kontratatzea bere familiako kideak lanerako. Eta, bueno, hortik aurrera, denak korapilatzen, hemen ere denak korapilatzen hasiko
da. Pelikuletak pelikula gehienetan bezala korapiloak izango ditu segurenik orain aipatutako abia puntu horretatik aurrera ere Parasite gizantzun moduren batean edo esateko filme honek. Eta jarraituko dugu aurrera, beste bi ere aipatuko ditugulako gaurkoan, Maitane, Ventajas de Viajar en Tren.
Bai, hori da. Eta gintzen ere, bueno, bat Donostiarra da, film honen zuzendaria, Aritz Moreno, bere lehen film luzea dau, eta, bueno, egia san, oraindik ez dute tarterik hartu film hau ikusteko, baina sare sozialetan oso, bueno, kritika onak edo irakurri ditut, jende oso gustora atera da film honetatik, ba, bueno, sorpresa asko da dudela, giro asko, eta, bueno, badirudi jendea nahiko pozik ateratzen dela zinetik. Eta, bueno, kasu honetan, lehen aipatu dudan bezala nahi zauten, hemen ere aktore talde ezaguna eta ona dago, tartean dira ba, Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Belen Cuesta, bueno, Ramon Barea Bera eta beste batzuk. Eta bueno, hemen kontatzen dena tren bideia bat, ez? Horregatik kontatzen duten jas jabea jarren trena edo izan buru hori dauka. Trenean dago Elga Pato, emakumea, eta bueno, ba, justu senarra psikiatrikoan ingresatu berritan, eta bat batean, ba, ez ezagun batek, bere ondoan bideiatzen ari den ez ezagun batek galdera bat egingo dio, ezta? Eta zein da galdera, ba, ala galdetzen dio, nire bizitza kontatzea nahi alduzu, ezta? Eta galdera hori egiten diona da, Angel San Agustin deitzen den psikiatra bat, eta pertsonalitate desoreka edo nahasmenduetan aditua da psikiatra hau, eta Angel kontatuko dio sekula izan duen kasurik okerrenaren edo historioa, bai? Martin Morales de Úbeda izeneko baten historia. Eta, bueno, Martin de Úbeda hau gaixo paranoikoa da, oso oso arriskutsua dena, eta antza denez, ba, obsesio asko dituena, partean, ba, zaborrearekin eta obsesionatuta dago. Eta, bueno, ba, kontatuko dio honen historioa, ezta? Eta, badirudi, honek guztiak azkenean Elgaren eta bertan trenean dauden beste batzuen, beste pertsona batzuen etorkizuna edo baldintzatuko duela. Eta hori, aipatzen nuen, ez? Pelikulak zuzteko asko eta bide asko omen ditu, eta, bueno, nola da, erazeiate bukaira da, ba, engantzatzen duen horietakoa.
Ikusi beharko dau ere, nik ere ikusi gabe daukat, eta itxura zoragarria dauka, orain aipatutakoaren gatik behintzat. Azken filmera pasako gara Maitan, La hija de un ladrón izenekoa.
Hori, hau ere, hau, bueno, kaso honetan, ostiralean estrenatuko da, bai, zinemetan, eta hau Donostiako zinemaldian izan zen baita ere, ikusgai, eta hemen kontatzen dena da sararen historioa. Sara Bera, Greta Fernandez aktoreak gorpuzten du, Eduard Fernandezen alaba, biak daude, pelikula honetan, aita alabak. Eta, bueno, ba, Sara da pertsona bat, da, bueno, bakarrik egon dena, bere bizitza osoan, hogeita bi urte ditu, eta haurtxo txiki bat du, eta bere nahia da familia normal bat osatzea. Ez? Nolabait, ba, sekula izan ez duen hori. Eta bueno, familia hori esaten nahiko luke, ba, bere nahia txikiarekin, bere haurtxoarekin, eta, bueno, bikotekiarekin, ez, aurraren aitarekin. Baina, bueno, ba, gizu, trama guztietan bezala, zerbait gertatu behar da, eta Manuel aita, Eduard Fernandezek gorpuzten duena, kartzelatik aterako da, eta euren bizitzan agertuko da, naiz eta urtetan ez duten harremanik izan, ezta? Eta, bueno, ba, Sarak badaki, nolabait aita oztopo bat izango dela, bere familia proiektu hori edo gauzatzeko, eta aita urruntzeko erabakia hartuko du, ez? Eta, bueno, hemen oso goraipatua izan da Greta Fernandezen lana, badakigu, bueno, pixka jarraitzen dugunok, bera eta Eduard Fernandez oso aktore una dela, eta askotan erakutsi du. Eta, bueno, alaba ere indartxu dator, eta asko goraipatu dute bere lana, batzuk aipatu dute Goia sarietan, bueno, hautagai izango dela, eta asko aipatzen dute baita ere, ziur asko Goia saria bere artean eta Belen Cuestaren artean egongo dela, la trentxera inzunitako Belen Cuestaren artean. Bueno, kusiko da.
Aurre ikuspenak altu, hori da, aurre ikuspenak altu bentsate daude, ematen duenez, ikusiko dugu, norke eramaten duen eta nola geratzen den kontua ere. Oraingo ze hori xe, esaten zenuen bezala, ostiralean estreinatuko da, Greta Fernandezen, bueno, Greta Fernandezek parte hartzen duen filme hau ere ikustekoa izango da, eta ez dira gutxi gaur kolaborazio ontara ekarri izkiguzun telesai eta filmak Maitane, beraz, entzuleek ez dute aspertzeko denborarik eukiko gaurko guzti hauek ikusi nahi baldin badituzte, guk gomidapena luzatuta utziko diegu, eta honesekin amaituko dugu aste hilabete honetako barkatu sinemaren kontuen tartea. Maitane Legarreta, bagure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu, plazer bat izan da beti bezalain, beste telesai eta filmen errepasoa zurekin egitea, eta hitz egingo dugu hilabete barru, beraz bitartean ondo ibili, eskerrik asko.
Zue, eskerrik asko, ondo segi.
Agur.
Agur.